ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มแรงกดดันต่อปัญหาเงินเฟ้อของจีนในเดือนนี้หลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ8ปีคือ 5.4% เมื่อเดือนมกราคมครับโดยเรื่องนี้ก็จะมีผลต่อสภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานเร่ร่อนของจีนราว200ล้านคนซึ่งขณะนี้ต้องติดอยู่ในภูมิลำเนาของตนเนื่องจากการปิดโรงงานและคำสั่งห้ามเดินทางของรัฐบาลจีนด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคของจีนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเดือนที่แล้วส่วนหนึ่งมาจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นนะครับแต่นอกจากดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วปัญหาหน้ากังวลทางเศรษฐกิจและธุรกิจของจีนอีกด้านหนึ่งก็คือผลกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยหรือ SME เพราะนักวิเคราะห์ชี้ว่าในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีเงินทุนอาจสามารถเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานหากปัญหาการระบาดของไวรัสในประเทศจีนยังดำเนินต่อเนื่องไปอีกนานแต่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อยนั้นไม่มีเงินทุนพอที่จะทำเช่นนั้นได้และอาจต้องปิดตัวลงส่งผลให้มีปัญหาว่างงานขนาดใหญ่ได้ครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับเมื่อวันพุธคณะกรรมการยุโรปเปิดเผยร่างข้อเสนอเพื่อควบคุมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้แน่ใจว่าสาธารณชนจะสามารถไว้วางใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วครับโดยประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าขณะที่มีการยอมรับได้ว่าการนำ AI หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้นั้นสร้างข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดและสร้างความสะดวกโดยสามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆอย่างเช่นการดูแลสุขภาพการเกษตรและงานด้านสิ่งแวดล้อมก็ตามแต่เทคโนโลยีเรื่องนี้ก็จะมีผลเสียได้ในแง่ของการแบ่งแยกปฏิบัติการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรืออาจจะถูกนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมได้ครับประธานคณะกรรมการยุโรปได้กล่าวด้วยว่าขณะที่บริษัทเทคโนโลยี AI ทั่วโลกโดยเฉพาะจากสหรัฐและจีนกำลังพยายามเข้าไปทำธุรกิจในตลาดของยุโรปนั้นบริษัทเหล่านี้จะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปซึ่งจะนำมาประกาศใช้ในไม่ช้าครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับยอดส่งมอบเครื่องบินส่วนตัวสำหรับผู้บริหารธุรกิจทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วสูงสุดในรอบ10ปีโดยมียอดส่งมอบเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพิ่มขึ้น 15% คือเป็น809ลำจาก703ลำซึ่งเคยเป็นจำนวนส่งมอบสูงที่สุดเมื่อปี2552ครับเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้มาจากการเร่งการผลิตเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรุ่นใหม่ๆของบริษัทผู้ผลิตรายสำคัญอย่างเช่นบริษัทบอมบาร์เดียและบริษัทกัลฟ์สตรีมนะครับโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสำหรับผู้บริหารเหล่านี้มีข้อได้เปรียบพิเศษนะครับในแง่ที่สามารถบินได้เป็นระยะทางที่ไกลขึ้นแถมยังมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเอาใจผู้โดยสารระดับบริหารอย่างเช่นเตียงนอนและห้องอาบน้ำที่มีฝักบัวน้ำอุ่นที่ระดับความสูง 40,000 ฟุตด้วยครับนั่นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์ตันสมุทรครับ